สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How Capitalism Saved America: The Untold History of Our Country From the Pilgrims to the Present เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เขียนโดยทอมัสเจย์ดิโลเรนโซซึ่งมีจุดยืนชัดเจนในการปกป้องระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแต่พยายามความเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ใหม่อ่านกรอบคิดของโรงเรียนออสเตรียและแนว Public Choice เพื่อโต้แย้งว่าความมั่งคั่งความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของอเมริกาเกิดจากการคุ้มครองทรัพย์สินเอกชนการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจและการแบ่งงานกันทำมากกว่าจะมาจากการแทรกแซงของรัฐหนังสือยังเลือกหยิบเหตุการณ์ที่ถกเถียงกันมากเช่นประสบการณ์ของผู้แสวงบุญตำนานโรเบิร์ตภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และนโยบายกำกับดูแลสมัยใหม่มาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อสนับสนุนข้อเสนอหลักของผู้เขียนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเศรษฐกิจการเมืองที่วิพากษ์รัฐอย่างตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการนิยามทุนนิยมเป็นระบบสิทธิในทรัพย์สินและการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจแกนกลางของหนังสือคือการย้ำว่าทุนนิยมไม่ควรถูกมองแค่ในฐานะระบบของนายทุนหรือบรรษัทใหญ่แต่คือระเบียบทางสังคมที่ตั้งอยู่บนทรัพย์สินเอกชนการแบ่งงานกันทำความร่วมมือทางสังคมเสรีภาพในการทำสัญญาและการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจดิโลเรนโซใช้นิยามนี้เพื่อแยกทุนนิยมออกจากระบบที่รัฐควบคุมหนักเพราะสำหรับเขาเงื่อนไขที่ทำให้เศรษฐกิจเจริญไม่ใช่การวางแผนจากส่วนกลางคือการเปิดให้คนตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตนเองได้อย่างอิสระแนวคิดนี้สะท้อนอิทธิพลจากโรงเรียนออสเตรียโดยเฉพาะมิเซสไฮเยกและโรธบาร์ตซึ่งเน้นบทบาทของตลาดในการประสานข้อมูลและแรงจูงใจหนังสือจึงไม่ได้โต้แย้งด้วยคำขวัญกว้างๆแต่สร้างฐานความคิดว่าถ้าสิทธิในทรัพย์สินถูกคุ้มครองอย่างมั่นคงการผลิตการลงทุนและนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่าในระบบที่มีข้อจำกัดจากกฎระเบียบและภาษีที่สูงเกินไปประเด็น2การตีความประสบการณ์ผู้แสวงบุญถูกใช้เป็นตัวอย่างว่าการถือครองร่วมบังคับทำให้แรงจูงใจอ่อนแอหนึ่งในตอนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการหยิบประวัติศาสตร์ช่วงผู้แสวงบุญมาย้ำว่าการทดลองใช้ทรัพย์สินร่วมและการทำงานเพื่อส่วนรวมแบบบังคับประสบความสำเร็จตามที่หวังดิโลเรนโซใช้กรณีนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาพื้นฐานของระบบที่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างผลของแรงงานกับผลตอบแทนส่วนบุคคลออกไปเมื่อคนทำงานหนักไม่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตของตนเองแรงจูงใจก็ลดลงผลคือผลผลิตต่ำลงความขาดแคลนเพิ่มขึ้นและการดำรงชีวิตของชุมชนย่ำแย่ลงข้อโต้แย้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำบอกเล่าทางศีลธรรมแต่เป็นการใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่ออธิบายว่าทรัพย์สินเอกชนช่วยจัดสรรแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความพยายามของแต่ละคนอย่างไรหนังสือจึงมองกรณีผู้แสวงบุญเป็นบทเรียนเชิงโครงสร้างไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าและใช้เป็นฐานเปรียบเทียบกับข้อถกเถียงร่วมสมัยเรื่องสังคมนิยมหรือการควบคุมเศรษฐกิจโดยรัฐประเด็น3การหักล้างตำนานโรเบิร์ต บารอนแสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งในตลาดมักส่งมอบสินค้าที่ถูกและดีขึ้นแก่คนทั่วไปอีกประเด็นสำคัญคือการโต้กับภาพจำแบบเดิมเกี่ยวกับโรเบิร์ต บารอนซึ่งมักถูกนำเสนอว่าเป็นตัวแทนของความละโมบของทุนนิยมดิโลเรนโซพยายามเปลี่ยนมุมมองนี้โดยชี้ว่าการสะสมทุนและการแข่งขันในตลาดเปิดโอกาสให้เกิดสินค้าใหม่สินค้าที่ดีกว่าและสินค้าที่มีราคาถูกลงสำหรับคนจำนวนมากไม่ใช่เพียงกลุ่มชนชั้นสูงหนังสือเน้นว่าเมื่อธุรกิจต้องแข่งกันแย่งลูกค้าจำนวนมากแรงจูงใจหลักคือการทำให้ต้นทุนต่ำลงและคุณภาพสูงขึ้นจึงเกิดประโยชน์ต่อแรงงานและครัวเรือนทั่วไปในรูปของมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากว่าใครมีเงินมากที่สุดไปสู่ว่าโครงสร้างตลาดสร้างประโยชน์ให้มวลชนอย่างไรดิโลเรนโซจึงใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความหมายของความร่ำรวยไม่ใช่ในฐานะการกดขี่คนอื่นแต่ในฐานะผลลัพธ์ของการแข่งขันการลงทุนและการผลิตที่ขยายการเข้าถึงของสินค้าสำคัญไปสู่สังคมวงกว้างประเด็น44ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และนโยบาย New Deal ถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างของความเสียหายจากการแทรกแซงของรัฐหนังสือมอบความสำคัญมากกับการตีความ Great Depression และ New Deal ใหม่โดยผู้เขียนมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้เป็นหลักฐานว่าทุนนิยมล้มเหลวแต่สะท้อนผลสะสมของการบิดเบือนจากนโยบายรัฐและการควบคุมตลาดดิโลเรนโซใช้มุมมองนี้เพื่อวิจารณ์ความเชื่อที่ว่ารัฐสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เสมอด้วยการใช้มาตรการขยายอำนาจหรือกำกับรายละเอียดมากขึ้นเขาเสนอให้ผู้อ่านมองผลข้างเคียงของการแทรกแซงเช่นการลดความยืดหยุ่นของตลาดก การทำให้การฟื้นตัวช้าลงและการสร้างแรงจูงใจทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจประเด็นนี้สำคัญเพราะเป็นหัวใจของการโต้เถียงระหว่างแนวคิดตลาดเสรีกับรัฐสวัสดิการเชิงรุกหนังสือจึงไม่เพียงวิพากษ์นโยบายประวัติศาสตร์แต่ยังชี้ให้เห็นกรอบคิดที่ผู้เขียนเชื่อว่ายังคงใช้ได้กับการถกเถียงเศรษฐกิจร่วมสมัยเกี่ยวกับอำนาจรัฐภาษีและการกำกับดูแลประเด็นสุดท้ายบทสรุปเชิงนโยบายของหนังสือคือการปกป้องตลาดเสรีจากกฎระเบียบหนักภาษีสูงและการควบคุมจากส่วนกลางนอกจากการอ่านประวัติศาสตร์ใหม่หนังสือยังมีลักษณะเป็นงานเชิงโต้แย้งทางนโยบายอย่างชัดเจนโดยสรุปว่าความเจริญของอเมริกามาจากการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนค้าขายลงทุนและร่วมมือกันโดยสมัครใจมากกว่าการสั่งการจากรัฐดิโลเรนโซผูกประเด็นนี้เข้ากับการวิจารณ์กฎระเบียบและภาษีที่มากเกินไปซึ่งเขามองว่าทำให้ต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นขวางการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่และลดประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรหนังสือยังขยายข้อโต้แย้งนี้ไปสู่ประเด็นสมัยใหม่เช่นการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมหรือการปกป้องผู้บริโภคโดยตั้งคำถามว่ารัฐแก้ปัญหาได้จริงเพียงใดเมื่อเทียบกับกลไกตลาดและการแข่งขันเนื้อหาส่วนนี้จึงทำหน้าที่เชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับการตัดสินใจเชิงนโยบายในปัจจุบันทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งงานอธิบายอดีตและงานเสนอแนวทางอนาคตในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันมุมมองเสรีนิยมคลาสสิกและการวิพากษ์บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะหนังสือพยายามจัดระเบียบเหตุการณ์ที่คุ้นเคยใหม่ตั้งแต่ยุคผู้แสวงบุญไปจนถึงศตวรรษที่20โดยเชื่อมเข้ากับข้อถกเถียงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินแรงจูงใจและการสร้างความมั่งคั่งสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปคือท่าทีเชิงโต้แย้งที่ชัดเจนและการยืนอยู่บนแนวออสเตรียอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงการบรรยายเหตุการณ์แต่เป็นการเสนอคำอธิบายคู่แข่งกับกระแสหลักอย่างตรงไปตรงมาสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านงานที่ท้าทายภาพจำเรื่องทุนนิยมและนโยบายรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งข้อโต้แย้งเชิงหลักการและตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างมีเป้าหมายจึงเด่นในฐานะหนังสือแนวปกป้องตลาดเสรีที่อ่านได้ในบริบทประวัติศาสตร์อเมริกาอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเจดิโลเรนโซ